uzskatījām, ka vajag projektu turpināt attīstīt pēc iespējas pēc labākās sirdsapziņas un prasmes, lai viņš vispār notiktu, sāksim ar to. Tas trauks.
Noklusējot.
Ziniet, ir lietas, ko tas būtu palīdzējis, ja mēs būtu ļoti skaļi gājuši publiski kaut kur. Un zinot apmēram to spēlētājs, ar ko bija darīšana, bija labāk mēģināt sarunu ceļā atrast risinājumus. Es esmu gājusi gandrīz pie visiem, es atkārtoju, ekonomikas ministriem.
Jā, bet no rakstiski nav mums, es saprotu, rakstiski.
Nē, nav.
Tad nav mums.
Jā, un tas, kas ir rakstiski, ir man ejot prom, kuras ļoti skaidri.
Nu, tas ir divi mēneši pirms jūsu termiņu beigām, tas jau, protams, ļoti, ļoti pašās beigās.
Tas ir, protams, pašās beigās.